Γυριοπούλους και κυρίως βλέπω. Ζητώ συγγνώμη και το προτέρων. Πάλι εμένα θα ακούσετε. Δόξα στον Κύριο. Αδέλφια μου αγαπητά, δοξάζουμε το Θεό. Σας χαιρετώ στο όνομα του Χριστού μας. Είμαστε πάλι εδώ. Και θα διαβάσουμε από τη σελίδα 659 μερικά εδάφια, αδελφοί. Ο Θεός να μας χαρίσει τον Άγιο του Λόγο και να είναι από τον Κύριό μας και να μην μιλάει άνθρωπος, γιατί αυτό είναι το οποίο βέβαια θέλουμε. Δόξα στον Κύριο. Λοιπόν, 659 Ισαΐας, κεφάλαιο Νη, κεφάλαιο 50, και θα διαβάσουμε μερικά εδάφια από το 10 και κάτω και μερικά εδάφια από το επόμενο κεφάλαιο. Νη 10, 659 Ισαΐας. Τι είναι μεταξύ σας ο φοβούμενος των Κύριων, ο υπακούων εις την φωνή του δούλου αυτού, ούτως και αν περιπατεί εν σκότη και δεν έχει φως, ασταρεί επί το όνομα του Κυρίου και ας επιστηρίζεται επί των Θεών αυτού. Ιδού πάντες εις οι ανάπτοντες πυρ και περικυκλούμενοι με σπινθήρας, περιπατείτε εν το φωτί του πυρός σας και δια των σπινθήρων τους οποίους εξύψατε. Τούτο σας έγινε υπό τη χειρό μου, εν λύπη θέλετε κοίτεστε. Ακούσατε μου, σεις οι ακολουθούντες την δικαιοσύνη, οι ζητούντες τον Κύριο. Εμβλέψατε εις τον βράχον εκ του οποίου ελατομήθητε και εις το στόμιον του λάκου εκ του οποίου ανορίχθητε. Εμβλέψατε εις τον Αβραάμ τον πατέρα σας και την Σάραν ήτι σας εγέννησε, διότι εκάλεσε αυτόν όντα ένα και ευλόγησε αυτόν και επλήθην αυτόν. Ο Κύριος λοιπόν θέλει παρηγορήσει την Σιόν. Αυτός θέλει παρηγορήσει πάντα στους ηρημωμένους τόπους αυτής και θέλει κάμει την έρημον αυτής ως την Εδέμ και την ηρημίαν αυτής ως παράδεισον του Κυρίου. Εφροσύνη και αγαλίασης θέλει ευρίσκεστε εν αυτή, δοξολογία και φωνή ενέσεως. Αμήν αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Ο Λόγος του Θεού στην Καινή Διαθήκη, αδελφοί, μας λέει ότι όλα συνεργούν προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Κύριο και σε αυτούς που είναι και κλειμένοι σύμφωνα με τον προορισμό του. Μέσα στην διάνοια του Κυρίου, μέσα στην πρόνοιά του, όλα τα έχει τακτοποιημένα, όλα τα γνωρίζει, είναι εκτός του χώρου, του χρόνου, έτσι, και είναι ήδη στο τέλος και στην αρχή ταυτόχρονα και είναι όλα μέσα στο αιώνιο σχέδιό του, αδελφοί. Και γι' αυτό και ο Ιωάννης δια Πνεύματος Αγίου μπορεί να βλέπει την Εκκλησία έτοιμη, σωσμένη στον ουρανό, και την βλέπει με το χάρισμα που του έχει δώσει βέβαια ο Θεός, ο Θεός ο οποίος όλα τα γνωρίζει. Λέει λοιπόν ότι όσοι φοβήσετε τον Θεό, ό,τι και να γίνεται στη ζωή σας, να μην φοβόσαστε, γιατί όλα συνεργούν προς το αγαθόν. Και είναι φοβερό αυτό, αν το σκεφτούμε, αυτό το εδάφιο δηλαδή, που έχει βέβαια σχέση με αυτό που διαβάζουμε. Ποιος είναι αυτός που μεταξύ σας που φοβάται τον Κύριο? Αλλά όχι μόνο, δεν μείνει εκεί, αδελφοί. Αυτός που υπακούει στη φωνή του δούλου του. Ξεκινάει από εδώ και μιλάει για έναν δούλο. Και στα προηγούμενα κεφάλαια, και στο μη α, δηλαδή, και στο μη β, λέει «Δού ο δούλος μου, τον οποίον υπεστήριξα». Παρακάτω λέει «Εσύ είστε οι μαρτυρές μου και ο δούλος μου, τον οποίον έκλεξα». Και συνεχίζει και τα μιλάει για έναν δούλο. Και βέβαια η Καινή Διαθήκη μας ενημερώνει ότι ο δούλος αυτός είναι ο Χριστός. Και όλη η Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί, δείχνει αυτό το πρόσωπο το οποίο, στο οποίο έχουμε δώσει την καρδιά μας, είναι ο Ιησούς Χριστός ο Κύριός μας, ο οποίος αναπληρεί, αδελφοί αγαπητοί, κάθε έλλειψή μας. Σε όλα τα επίπεδα. Συναισθηματικά, πνευματικά, υλικά, σε επίπεδο σχέσεων ανθρώπων και βέβαια το ανώτατο, ας πούμε, όργανο το οποίο καλύπτει αυτές τις ανάγκες μας είναι η Εκκλησία. Και γι' αυτό εδώ πέρα μιλάει για την Σιόν και λέει ότι ο Κύριος θα παρηγορήσει την Σιόν. Και μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην Σιόν θα υπάρχει εφροσύνη και αγαλίαση και δοξολογία και φωνή ενέσεως. Και μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί, που έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, γιατί εγώ, ας πούμε, σαν άτομο μπορεί κάποια στιγμή να βρίσκομαι σε μία αδυναμία, να είμαι σε μία πνευματική, ας πούμε, πτώση, να μην μπορώ να αντιλαμβάνομαι τον Θεό ή να περνάω μια δοκιμασία, και μέσα στη δοκιμασία προφανώς όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορείς ούτε να γελάς, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ο άλλος έχασε το παιδί του, τι θα του πούμε, γιατί δεν γελάς, αδελφέ? Όχι, αλλά μέσα σε όλα αυτά, αδελφοί, η Εκκλησία είναι αυτή η οποία έχει την δυναμική και τη δυνατότητα, βέβαια, να καλύπτει τις ανάγκες μας, να μας με την παρηγοριά που δίνει, να μας βοηθάει, να ξεπερνάμε και εμείς τα προβλήματά μας και να ξαναβλέπουμε πρόσωπο Θεού. Η Εκκλησία βοηθάει τους αδυνάτους να ξαναβρεθούν σε επαφή με τον Κύριο. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, γιατί αυτός είναι ο ανώτερος και ο ανώτατος λόγος για τον οποίο ζούμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μερικές φορές λέμε, πώς να το κάνω αυτό. Έχω μια δυσκολία, έχω ένα θέμα, πρέπει να αποφασίσω, να πάρω μια απόφαση. Τι να κάνω, τι να αποφασίσω. Η αλήθεια είναι, αδελφοί αγαπητοί, ότι εάν μπορέσουμε να είμαστε με τον Κύριο ενωμένοι και να έχουμε μια βαθιά, γνήσια, ζεστή σχέση με τον Χριστό, να είναι η καρδιά μας δοσμένη στον Κύριο, να έχουμε επίγνωση ποιον ακολουθούμε και να έχουμε βέβαια ζεστή τη χάρη που μας έχει κάνει ο Θεός, τότε όλα γίνονται εύκολα. Είναι πραγματικότητα αυτό, αδελφοί. Το ίδιο πρόβλημα το οποίο κάποτε μπορεί να σε έριχνε στην απελπισία, ας πούμε, και να μην μπορούσες να ανασάνεις από το άγχος και τη στεναχώρια και το φόβο των επερχομένων δεινών, το ίδιο πρόβλημα με ένα πνευματικό μάτι κάποιος, ο ίδιος άνθρωπος δηλαδή, θα το βλέπει ως ψωμίον. Και αυτό το βλέπουμε, αν θυμόσαστε, εκεί στην κατασκοπία της γης Χαναάν, ας πούμε, που έστειλε ο Μωυσής εκεί πέρα και ο Ιησούς του Ναβί, στείλανε εκεί πέρα τους κατασκόπους και γυρίσανε 10 και καταπικράνανε τις καρδιές του λαού. Δηλαδή, ήτανε οι ίδιοι πνευματικά, αν όχι νεκροί, ήταν πλησίων, έτσι. Και τολμώ να πω ότι ήταν νεκροί, αδελφοί, γιατί δεν μπορείς, ας πούμε, να υποβιβάζεις τη δύναμη του Θεού με αυτόν τον τρόπο και να κάνεις τις καρδιές των αδελφών σου να δηλιάζουν. Ενώ η φωνή του Θεού λέει κάτι, λέει πηγαίνετε, εγώ θα σας δώσω αυτή τη γη, σε εσάς την έχω δώσει, σας την έχω αποσχεθεί από την εποχή του Αβραάμ, γι' αυτό λέει εδώ, δείτε τον βράχο από τον οποίο λατομηθήκατε. Θυμηθείτε την τρύπα από την οποία σας έβγαλα. Και έχουμε, αδελφοί αγαπητοί, και εμείς την ίδια επαγγελία. Και ακριβώς, αδελφοί αγαπητοί, όπως ο Θεός μιλάει, έτσι πρέπει να μιλάμε και εμείς. Ιδιαίτερα οι εργάτες, βέβαια, είναι υποχρεωμένοι και υποχρεωμένοι, τέλος πάντων, εντός εισαγωγικών η λέξη, δεν είναι θέμα υποχρεώσεις, αλλά είναι θέμα έμπνευσης από τον Κύριο. Είναι θέμα πίστης. Είναι θέμα απόφασης και επιλογής. Και επιλογής η οποία είναι στάνταρ και βασίζεται ούτε στην ικανότητα, ας πούμε, του ανθρώπου, αλλά βασίζεται στην δύναμη του Λόγου του Θεού. Και δεν ξεχνάω, αδελφοί, ότι και στον Τιμόθεο και στον Τίτο, αν δείτε τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας πρεσβύτερος, είναι όλα θέματα του χαρακτήρα, θέματα πνευματικά. Δεν είναι θέματα ικανοτήτων, ούτε θέματα, ας πούμε, μορφωσιάς ή, ξέρω εγώ, ανθρωπίνων ικανοτήτων. Και αυτά μπορεί ο Θεός να τα χρησιμοποιήσει, όπως του Παύλου, ας πούμε, αλλά αυτό το οποίο προέχει σε έναν εργάτη του Θεού, αδελφοί, είναι να έχει πνευματική σχέση με τον Κύριο και να έχει χαρακτηριστικά τα οποία συνάδουν με το χαρακτήρα του Κυρίου, δηλαδή να μοιάζει στο χαρακτήρα του Κυρίου. Αγαπητοί μου αδελφοί, η ερώτηση λοιπόν που έχουμε να κάνουμε είναι κατά πόσον εγώ φοβούμαι τον Κύριο. Και το φοβούμαι, βέβαια, πιστεύω πως τα ξέρουμε πολύ καλά, δεν είναι θέμα τρομοκρατίας, δεν είναι ότι φοβόμαστε μην πάει και μας στείλει στην κόλαση και έτσι λοιπόν προσποιούμαστε και κάνουμε, παίζουμε, ας πούμε, τα καλά παιδιά. Δεν είναι αυτό. Δηλαδή έρχεται, ας πούμε, ο νόμος και τι σου λέει. Ο νόμος σου λέει δεν πρέπει να περάσει με κόκκινο. Και είναι εκεί πέρα ο αστιφύλακας και σταματάς το αυτοκίνητο και περιμένεις μέχρι να ανάψει πράσινο για να φύγεις. Και κοιτάζεις μην πάει και με δει. Αυτό είναι φόβος, τρόμος της εξουσίας, της τιμωρίας. Η άλλη περίπτωση, όπως λέει, είναι η εξής. Δεν υπάρχει κανένας αστυνόμος στην περιοχή. Είναι όλα ελεύθερα, είναι πράσινο, είναι κόκκινο δηλαδή το φανάρι. και σταματάς εσύ και περιμένεις να ανάψει το πράσινο για να περάσεις. Αυτό τι είναι? Σεβασμός εις τον νόμο. Και νομίζω ότι καταλαβαίνουμε για ποιο φόβο μιλάει εδώ ο λόγος του Θεού, αδελφοί. Είναι αυτός ο οποίος φοβάται τον Κύριο και υπακούει στη φωνή του δούλου αυτού. Και υπακούμε τι? Αυτό, αδελφοί, ξέρετε, προσευχόμουν χτες και σκεφτόμουν, διάβαζα το λόγο του Θεού και έλεγα πόσο καλό θα είναι, ας πούμε, για μας που λέμε πως πιστεύουμε στον Χριστό και πράγματι πιστεύουμε, αδελφοί, το πιστεύω βέβαια, προφανώς πιστεύουμε στον Κύριο, να μην μείνουμε στην πίστη, δηλαδή να μην μείνουμε ότι ναι, πραγματικά πιστεύω ότι υπάρχει Θεός, πιστεύω στον Ιησού Χριστό κλπ. Αλλά αυτή την πίστη, αδελφοί, αυτή η πίστη να μετατραπεί μέσα μας σε εμπιστοσύνη προς τον Θεό για την καθημερινότητα. Δηλαδή, πώς θα μπορέσουμε να επενδύσουμε στον Χριστό όλη μας τη ζωή? Πώς θα μπορέσω τώρα εγώ να βρω έναν τρόπο ώστε η καθημερινότητά μου να γίνει πιο εύκολη μαζί με τον Κύριο? Να νικήσω τους φόβους μου, να νικήσω τις αγωνίες μου, να μπορέσω να αναπαυθώ για το αύριο πριν έρθει το αύριο. Και η αλήθεια είναι, αδελφοί αγαπητοί, ότι το αύριο σε κανένα δεν το έχει χαρίσει ο Θεός. Το αύριο δεν το έχει χαρίσει ο Θεός σε κανένα. Όλοι είμαστε με μία βεβαιότητα του τι θα γίνει το αύριο. Όμως, όσοι φοβούνται τον Θεό, φοβούνται τον Κύριο και έχουν αποφασίσει και έχουν επιλέξει ότι εγώ διαβάζω τον Λόγο του Θεού, με τον Λόγο αυτό αναγεννήθηκα, με το Πνεύμα το Άγιο το οποίο έλαβα αναγεννήθηκα και βαπτίστηκα και λαμβάνω δύναμη και μπορώ να το επικαλούμε, μπορώ να μπαίνω μέσα στο Πνεύμα το Άγιο και να βρίσκω τρόπους να νικάω τα πάθη μου, τις επιθυμίες μου, να μπορώ να βρίσκω όλα αυτά τα χαριστικά που πρέπει να έχει ένας χριστιανός, την εγκράτεια, την υπομονή, το να ανέχεται τα αδέλφια του, τις δυσκολίες και όλα αυτά. Και έχοντας αυτό, αδελφοί, στην καρδιά μου, να μπορώ να βρίσκω δύναμη για το αύριο, πριν έρθει το αύριο. Λέει ο Λόγος του Θεού, μη μεριμνάτε για το αύριο, διότι το αύριο θα μεριμνήσει τον εαυτό του. Πόσο μεγάλο, ας πούμε, δίκιο έχει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Και η αλήθεια είναι ότι όλοι αυτοί οι φόβοι τους οποίους φοβούμαστε, αδελφοί αγαπητοί, και όλα αυτά τα σενάρια που μπορεί να πλάθουμε στο μυαλό μας και να λέμε θα γίνει αυτό, μήπως γίνει εκείνο, μήπως γίνει τ' άλλο, μήπως αρρωστήσω, μήπως δεν έχω να πληρώσω τον νίκη μου, μήπως με απολύσουν από τη δουλειά μου, μήπως το ένα, μήπως το άλλο. Όλοι αυτοί οι φόβοι που φοβόμαστε και μας κάνουν να στεναχωριόμαστε και να μην απολαμβάνουμε το σήμερα. Τίποτα από όλα αυτά, αδελφοί, τελικά δεν γίνεται. Και τι γίνεται? Μόνο ότι χάσαμε τη χαρά μας για το σήμερα. Χάσαμε την ευκαιρία να ζούμε μια ζωή η οποία να είναι, ας πούμε, ευτυχισμένη, χαρούμενη, ανέμελη, εν πίστη Θεού. Και βέβαια, αντί να κοιτάμε να δούμε πώς θα γίνουμε χρήσιμοι ο ένας για τον άλλον, κοιτάμε να δούμε πώς θα μπορέσω τώρα εγώ να νιώσω καλύτερα. Και για να νιώσω καλύτερα, βέβαια, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους ανθρώπινες, τα οποία είναι όλα αυτά υποκατάστατα βέβαια και δεν βοηθάνε καθόλου τον άνθρωπο. Και αντί, αδελφοί μου, να δώσουμε την καρδιά μας στον Χριστό. Λέει λοιπόν, ακούστε, και αν περιπατεί εν σκότη αυτός ο άνθρωπος που αγαπάει τον Θεό, φοβάται τον Θεό, αλλά πάνω απ' όλα υπακούει στη φωνή του δούλου του, που είναι ο Χριστός, ο Κύριος, αδελφοί. Αυτός ο άνθρωπος αναγνωρίζει ο Λόγος του Θεού, αναγνωρίζει ο Θεός, ενθυμείται ότι είμαι θαχώμα, αδελφοί. Δεν έχει καμία απέτηση από μας ο Θεός να είμαστε σούπερ πνευματικοί, σούπερ άγιοι, να είμαστε τέλειοι κλπ. Καμία τέτοια απέτηση δεν έχει ο Θεός από μας. Τι έχει ο Θεός από μας και τι θέλει από μας, περιμένει να δει από μας τι? Ποια είναι η κατεύθυνση, αδελφοί, στην οποία θέλουμε να δώσουμε την καρδιά μας? Προς τα πού θέλουμε να πάμε? Πού θέλω να φτάσω, πού οραματίζομαι τον εαυτό μου για το αύριο? Προσωπικά, αδελφοί, αλλά νομίζω και μιλάω για όλους μας, όσοι είμαστε, ας πούμε, άνθρωποι που αγαπάμε το Θεό και πιστεύω ότι εδώ μέσα δεν υπάρχει κάποιος που να μην αγαπάει το Θεό και να μην το φοβάται, με τον Άγιο φόβο αυτό, όλοι μας, αδελφοί, πιστεύω ότι το αύριό μας το οραματιζόμαστε πνευματικά. Δεν πιστεύω ότι κανένας από εμάς, αν το ρωτήσουμε, θα πει εγώ για το αύριο θέλω να έχω μία Φεράρι, μία Μαζεράτη, δύο ξενοδοχεία και τρία κότερα. Δεν νομίζω ότι κανένας από εμάς θα έλεγε κάτι τέτοιο. Έτσι. Αλλά τι θα λέγαμε. Θα λέγαμε θέλω να είμαι χρήσιμος μέσα στην Εκκλησία. Θέλω να είμαι ανέμελος μέσα στην παρουσία του Θεού. Θέλω να δείχνω πίστη και εμπιστοσύνη στα λόγια του Κυρίου. Γιατί, αδελφοί, διότι ξέρουμε ότι όποτε μπορέσαμε να ζήσουμε δια της πίστεως και όχι δια της όψεως και όχι δια των φαινομένων, τότε απολαμβάναμε και απολαύσαμε και χαρήκαμε και αγαλιαστήκαμε στην ψυχή. Γιατί ο Θεός είναι αυτός, αδελφοί, ο οποίος παρηγορεί το λαό του. Αυτός, λοιπόν, και αν περιπατεί εν σκότη, τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να περπατάμε σε σκοτεινούς τόπους. Ο Δαβίδ λέει και αν περάσω και αν είμαι σε μία κοιλάδα σκιάς θανάτου. Να η σκιά, να το σκοτάδι. Κοιλάδα από δεξιά, βουνά, από αριστερά, βουνά. Στη μέση κοιλάδα, εγώ εγκλωβισμένος στην κοιλάδα. Μπροστά μου εχθρός. Τι θα κάνω. Και αν περπατώ εν σκότη, και αν έχω σκοτάδι στη ζωή μου, και αν μπορεί να μου έχει χτυπήσει την πόρτα ένα κακό μαντάτο, μία στενοχώρια, μία συγκεκριμένη θλίψη και αγωνία και πρόβλημα. Εντάξει, η καρδιά μας, αδελφοί, δεν πρέπει να αποσπαστεί από την πίστη του Θεού. Ό,τι και να γίνεται, ακόμα και, δηλαδή, όλοι μας έχουμε περάσει δυσκολίες, έτσι. Είμαι βέβαιος γι' αυτό, γιατί είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού, οπότε δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Όλοι μας έχουμε φτάσει σε σημείο να πούμε αμάν πια. Τι θα γίνει, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω άλλο. Εντάξει, το λέμε αυτό βέβαια και το νιώθουμε, αλλά στην πνευματικότητα δεν είναι έτσι, γιατί ο Θεός δεν μας αφήνει να μην μπορούμε άλλο. Μπορούμε. Αφού το επιτρέπει ο Θεός, μπορούμε. Αλλά η αλήθεια είναι τη στιγμή που περνάμε τη δοκιμασία, όποια και είναι αυτή, σε όποιο επίπεδο της ζωής μας κι αν είναι, νιώθουμε, αδελφοί, μερικές φορές να ούτε η σάρκα μας να μην αντέχει. Πολλές φορές, και εγώ το έχω ζήσει πρόσφατα, αδελφοί, ένιωθα την καρδιά μου να σβήνει. Ένιωθα την καρδιά μου να έχει συγκεκριμένο πόνο, να πονάει η καρδιά μου. Σε σημείο που πήγα δύο φορές στο γιατρό, λέω, με έβαλε πάνω στο διάδρομο, αφού κόντεψα να το σπάσω το διάδρομο, μου λέει, παιδί μου, εσύ έχεις... Δεν έχεις κανένα πρόβλημα, φυσιολογικά είσαι σαν 35 χρονών. Σήκω και φύγε, δεν έχεις τίποτα. Αλλά είναι άλλο πράγμα, άλλος πόνος, άλλου είδους πόνος. Είναι ψυχοσωματικά αυτά τα πράγματα, αδελφοί. Είναι η ψυχή που επηρεάζει την καρδιά. Ίσως η απιστία, η ολιγοπιστία. Και ξαναλέω ότι ο Θεός μας δέχεται και συγκατανεύει, αδελφοί. Δεν μας απορρίπτει επειδή, ας πούμε, νιώσαμε σε κάποια στιγμή αδυναμία. Και ούτε πρέπει να προσποιούμαστε, αδελφοί, ότι είμαστε εμείς οι τέλειοι, οι πνευματικοί. Δηλαδή αυτό το πράγμα όπου βλέπετε, ας πούμε, άνθρωπο να διεκδικεί για τον εαυτό την τελειότητα, να τον δείχνετε αυτό ότι να λέτε αυτός είναι ψεύτης. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, αδελφοί. Είμαστε όλοι άνθρωποι. Είμαστε άνθρωποι. Και ακριβώς επειδή είμαστε άνθρωποι, αδελφοί, ο Θεός μας ζητάει τον πνευματικό αγώνα. Μέσα στη δυσκολία σου, μέσα στο σκοτάδι σου. Τι πρέπει να κάνεις? Να θαρρεί επί το όνομα του Κυρίου και να επιστηρίζεται στον Θεό αυτό. Εκεί που πονάει η καρδιά, εκεί που λες ότι όλα γκρεμίστηκαν, όλα κατέρευσαν, εκεί που μπορεί, ας πούμε, να μην μπορείς να ανασάνεις στην πραγματικότητα. Έστω και με την τελευταία σου πνοή, που λέει ο λόγος, ας πούμε έτσι, μια τελευταία πνοή να σου έχει μείνει, αυτή η τελευταία πνοή πρέπει να αφιερωθεί στον Κύριο. Να τη δίνουμε στον Κύριο. Κύριε, δεν αντέχω καθόλου. Δεν μπορώ άλλο. Η καρδιά μου δεν αντέχει. Το σώμα μου διαμαρτύρεται. Το μυαλό μου έχει θολώσει. Δεν ξέρω πώς να συμπεριφερθώ. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω πώς να αντιμετωπίσω την κατάσταση. Και εκεί πέρα να υψωθεί το χέρι και να πεις, Κύριε, ακόμα και τώρα σε σένα ελπίζω. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Γιατί το αγαπάει ο Θεός αυτό, αδελφοί. Τους ψευτοειρωισμούς και τις κάλπικες, ας πούμε, πνευματικότητες, ο Θεός δεν τις θέλει καθόλου. Τι θέλει? Θέλει τον Παύλο να λέει, Κύριε, σε παρακαλώ, θεράπευσέ με από αυτό τον σκόλοπα. Παιδί μου, δεν θα σε θεραπεύσω. Ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Δόξα στον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ερχόμαστε στον Ιώβ. Ο Ιώβ. Τι λέει ο Ιώβ? Έφτασε, αδελφοί, στο τελευταίο σκαλοπάτι, ας πούμε, που μπορεί κάποιος να φτάσει. Δηλαδή είναι μια υπερβολική κατάβαση στην άβυσσο της απελπισίας, μέσα από όλα τα συμβάντα που του συνέβησαν, και στο τέλος ακόμα και το ίδιο το σώμα τον έχει εγκαταλείψει. Βρίσκεται τον εαυτό του μέσα στις στάχτες, γονατισμένο, να λύφε το σώμα του με στάχτες και να κοιτάζει και πέρα με ένα όστρακο, ας πούμε, να ξύνει τις πληγές του. Πώς με εγκατέλειψε το σώμα μου? Γιατί, Κύριε, επέτρεψες και το ίδιο μου το σώμα να με εγκαταλείψει? Δεν έφταναν όλα αυτά που μου συνέβησαν? Δεν έφταναν τα παιδιά μου που τα έχασα? Και λέει κάτι, αδελφοί, ο λόγος του Κυρίου λέει ότι ο άνθρωπος του Θεού, αυτός που φοβάται τον Θεό, και αν πέσει δεν θα συντριφτεί. Δηλαδή, μπορεί ο Θεός να επιτρέπει να έχουμε μια θλίψη στη ζωή μας, να πιεζόμαστε και εσωτερικά και εξωτερικά, να μετέχει και το ίδιο μας το σώμα σε αυτή την πίεση και στη θλίψη, αλλά ο Θεός, αδελφοί, δεν θα επιτρέψει να συνθλιβούμε. Δεν μας έχει για πέταμα. Και κάθε θλίψη, αδελφοί, η οποία μας συμβαίνει, η οποία βέβαια είναι σχεδιασμένη μέσα στο τέλειο μυαλό του Θεού, ξεχωριστά για τον καθένα από εμάς, άλλο πράγμα με βρίσκει εμένα, άλλο πράγμα θα βρει εσένα, με άλλο τρόπο θα σε εργαστεί εσένα ο Κύριος, σε άλλη θερμοκρασία, με άλλο τρόπο, με άλλο εργαλείο. Αλλά ο σκοπός για όλους μας είναι η εκπαίδευση. Και θα πρέπει στο χωνευτήρι της θλίψης, αδελφοί αγαπητοί, να μας εργαστεί ο Κύριος για να μπορέσει να βγει τελικά το ζητούμενο, το ζητούμενο, το καθαρό χρυσάφι, για να μπορέσει να βγει ο υγιής χαρακτήρας μας, ο νικητής χριστιανός, και για να μπορέσουμε, αδελφοί, να γίνουμε χρήσιμοι ο ένας για τον άλλον. Ξέρετε, ο Κύριος, αδελφοί, δεν ήρθε εδώ πέρα να με κάνει εμένα ένα μοναχικό καβαλάρι πάνω σε ένα άλογο να τρέχω και να ασχολούμαι μόνο με τον εαυτό μου. Ο Χριστός, αδελφοί, ίδρυσε δύο θεσμούς, το γάμο, όπου είναι μια κοινωνία δύο ανθρώπων και μετά αρκετών περισσότερων με τα παιδιά. Είναι μια κοινωνία. Και ο άλλος θεσμός που ίδρυσε είναι η Εκκλησία. Είναι και αυτό μια κοινωνία προσώπων, μια κοινωνία πιστών. Και μέσα, όπως μέσα στην οικογένεια, ο άνδρας οφείλει να οδηγεί την Εκκλησία, την οικογένειά του στο Χριστό. Και ξέρετε, υπάρχει μια, τώρα για τους άντρες θα μιλήσω λίγο έτσι πολύ γρήγορα, υπάρχει μία μελέτη στην Αμερική η οποία λέει το εξής. Τα παιδιά των οποίων ο πατέρας τα φέρνει στην εκκλησία, ας πούμε, όχι με το ζόρι, αλλά αυτός φροντίζει. Ο πατέρας, όταν είναι τα μικρά παιδιά, θα φροντίζει ο πατέρας να τα φέρει στην εκκλησία. Μπορούμε να πούμε και με το ζόρι. Μπορεί τα παιδιά να μην θέλουν να κάτσουν να παίξουν. Όχι, θα πάμε εκκλησία. Από το χέρι και στο δάσκαλο, που λένε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τι γίνεται? Αυτά τα παιδιά που τα φέρνει ο πατέρας στην εκκλησία δεν απομακρύνονται από την εκκλησία όταν μεγαλώσουν. Τα παιδιά στα οποία η μητέρα τα φέρνει στην εκκλησία και ο πατέρας είναι τρεις λαλού και δύο χορεύουν, είναι πιο εύκολο να φύγουν και να απομακρυνθούν από την εκκλησία. Αυτές είναι μελέτες, στατιστικές που, εντάξει, δεν μας πολύ ενδιαφέρουν, αλλά σημειολογικά τι σημειώνουμε. Η εκκλησία, η οικογένεια λοιπόν, έχει χρέος απέναντι ο ένας στον άλλον. Ο πατέρας υπέρ της μητέρας, η μητέρα υπέρ του πατέρα και οι δυο υπέρ των παιδιών τους. Η Εκκλησία τι είναι? Η Εκκλησία είναι και αυτή μια κοινωνία προσώπων πιστών. Υπάρχει ο γονιός, ο ποιμένας, υπάρχουν οι πρεσβύτεροι, η διοίκηση, η κυβέρνηση του οίκου αυτού, όπου αυτοί οι άνθρωποι είναι που κυρίως φροντίζουν, αλλά και όλοι οι αδελφοί, δηλαδή ένας αδελφός δεν μπορεί να μην νοιάζει για τον αδελφό του. Σε μια οικογένεια δεν μπορεί, ας πούμε, ο ένας αδελφός να μισεί τον αδελφό του. Αυτό μας παραπέμπει σε καταστάσεις μη πνευματικές, αρκικές. Σε μια εκκλησία λοιπόν ο αδελφός νοιάζεται για τον αδελφό. Η αλήθεια είναι ότι δεν ζούμε σε τέλειες κοινωνίες, ούτε σε τέλειες εκκλησίες, και όπου βάζει το χέρι του ο άνθρωπος υπάρχει και μια, ας πούμε, ατέλεια, υπάρχει μια, ας πούμε, Υπάρχουν παθογένειες, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν θέματα, τα οποία όμως διορθώνονται και πρέπει να διορθώνονται και πρέπει να αυξάνουμε, πρέπει να βελτιωνόμαστε. Η Εκκλησία πρέπει να βελτιώνεται, να αυξάνει. Και ευχαριστούμε τον Θεό, βλέπω και εσάς, αυξάνεται. Εντάξει, αδελφοί, υπάρχει καιρός παντί πράγματι. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει καιρός να οικοδομείς, υπάρχει καιρός να γκρεμίζεις, υπάρχει καιρός να κλαις, υπάρχει καιρός να γελάς. Και η Εκκλησία έχει τις εποχές της. Και πιστεύω, αδελφοί, ότι η σημερινή εποχή για όλες τις εκκλησίες είναι περισυλλογή και, πώς να το πούμε, αύξηση έσωθεν από μέσα μας. Πρέπει να αυξηθούμε μέσα μας. Να αυξηθώ εγώ, σαν Δημήτρης. Να αυξηθείς εσύ. Βάλε το όνομά σου. Και όταν αυξανόμαστε ως άτομα, αδελφοί, αγαπητοί, όλη η Εκκλησία αυξάνεται. Και μετά σιγά σιγά βγαίνουμε από μια εσωστρέφεια και μπορούμε πλέον να ομολογούμε τον Κύριο, διότι η Εκκλησία γεννάει, δεν γεννάει ο ποιμένας, ούτε γεννάνε οι πρεσβύτεροι, αλλά όλη η Εκκλησία γεννάει και όλη η Εκκλησία αυξάνει και φέρει την αύξηση. Όταν ο κάθε πιστός είναι χαρούμενος με τον Κύριο, είναι, απολαμβάνει την πίστη του με τον Χριστό, πατάει στο βράχο, ξέρει που πάει, ξέρει τι κάνει, νιώθει ότι από πίσω του υπάρχει η κυβέρνηση Εκκλησίας που τον καλύπτει, υπάρχουν οι προσευχές των Αγίων και συναισθηματικά, ψυχολογικά, πνευματικά είναι καλυμμένος. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν μέσα στην ευτυχία του δεν μπορεί να την κρύψει. Την ευτυχία του άνθρωπος δεν μπορεί να την κρύψει. Ο ευτυχισμένος άνθρωπος φαίνεται. Ο χαρούμενος άνθρωπος φαίνεται. Και αυτή η χαρά, αδελφοί, τι είναι? Είναι όπου το ποτήριό μας υπερχυλίζει και θέλοντας και μία, αδελφή, ο άλλος βρέχεται από την δικιά σου ευλογία. Είναι δίπλα σου και βρέχεται. Τι έχεις εσύ, τι είσαι εσύ, γιατί είσαι τόσο χαρούμενος, πώς είναι έτσι τα μάτια σου, γιατί είσαι έτσι, ποια είναι αυτή η έκφραση, τι είναι αυτό που με ελκύει κοντά σου? Και έρχεται δίπλα σου, σαν σου λέει, μίλησέ μου για τον Χριστό. Και φέρνει ο Θεός καλά συναπαντήματα, αδελφοί αγαπητοί, στους έτοιμους να ομολογήσουν το όνομά του. Έτσι, αγαπητοί αδελφοί, η Εκκλησία δεν είναι κοινωνία τελείων, είναι κοινωνία ατελών ανθρώπων. Ανθρώπων με προβλήματα, με προσωπικά προβλήματα, αλλά και μέσα στα προβλήματα, εγώ, αδελφοί, αυτό που με έχει οικοδομήσει πολύ είναι ένα εδάφιο που λέει στους Θεσσαλονικείς, που λέει το εξής. Λέει, δεχθήκατε το Λόγο του Θεού εν μέσω πολλών θλίψεων. Δηλαδή, τι είναι αυτό? Δεχτήκαμε το Λόγο του Θεού τον καιρό που είχαμε θλίψεις. Αλλά δεν μένει εκεί, με τα χαράς Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή, το Πνεύμα το Άγιο και μέσα στις θλίψεις, με κάποιο ανεξήγητο και πολύ περίεργο και παράξενο και υπερβατικό βέβαια τρόπο, δεν είναι ανθρώπινος, ούτε είναι ας πούμε υλικός ή ξέρω εγώ εξαιτίας των δυνατοτήτων μας, αλλά με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, ο Θεός τι κάνει? Δίνει μια χαρά και μπορεί να κλαις και μέσα σου να νιώθεις ότι η ψυχή σου οικοδομείται. Και να έχεις μια φωνή μέσα σου και να σου λέει, παρόλα αυτά, εγώ είμαι μαζί σου. Παρόλα αυτά, δεν σε εγκατέλειψα ποτέ. Παρόλα αυτά, παρόλα από αυτά που συμβαίνουν, να ξέρεις ότι εγώ ούτε θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Και αυτό είναι, αδελφοί αγαπητοί, το οποίο οικοδομεί την καρδιά μας. Και μην περιμένουμε λοιπόν, αδελφοί, να λήξουν τα προβλήματα, να σταματήσουν οι θλίψεις, για να αρχίσουμε να είμαστε χρήσιμοι ο ένας για τον άλλον. Υιοθέτησε τον αδελφό. Και ιδιαίτερα μπορώ να πω, αδελφοί, καλό θα είναι να υιοθετήσουμε κάποιον αδελφό που μας έχει λίγο στεναχωρήσει. Ποιο μπορεί να σε έχει στεναχωρήσει, κάποιο αδελφό, ή ξέρω εγώ, κάποια μικρό παρεξήγηση, χαζομάρες δηλαδή είναι αυτά. Με συγχωρείτε για τη φράση. Εννοώ ότι είναι συνήθως, ας πούμε, είναι ο εχθρός μας τα σπέρνει για να μας χαλάει την καρδιά μας. Λοιπόν, υιοθέτησε αυτόν τον αδελφό στην προσευχή σου. Βάλ τον στην προσευχή σου, στόχο. Καθημερινό όμως. Επίσημα. Όχι έτσι μια σκέψη έτσι αμεληταία, αλλά επίσημα όταν θα γονατίσεις μπροστά στον Κύριο, στο ταμείο σου, τότε θα ζητήσεις από τον Κύριο να ευλογήσει αυτό το πρόσωπο. Και θα δεις ότι θα σου επιστρέψει αυτό, θα σου επιστρέψει. Υπάρχουν απολαβές, υπάρχουν αποδοχές, αδελφοί αγαπητοί, από τον Κύριο. Υπάρχει μισθός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει και κάτι παρακάτω, αδελφοί, θα το περάσουμε λίγο γρήγορα, για αυτούς οι οποίοι δεν νοιάζονται για το φως του Θεού. Και μέσα στη στεναχώρια τους και τη θλίψη τους, ανάβουν δικά τους φώτα. Λέει λοιπόν, ιδού πάντες εσείς οι ανάπτοντες πυρ και περικυκλούμενοι με σπινθήρας, περιπατείτε εν το φωτί του πυρός σας και δια των σπινθήρων τους οποίους εξύψατε. Να ανάψουμε ένα φακό, να ανάξουμε μια λαμπάδα, δηλαδή ανθρώπινη τρόπη. Και πολλές φορές, αδελφοί, ο Θεός το επιτρέπει αυτό για να οδηγηθούμε στο αδιέξοδο. Να καταλάβουμε ότι όλα αυτά τα ανθρώπινα δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Και όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, αδελφοί αγαπητοί, τόσο πιο εύκολα θα βγούμε από τα διέξοδά μας. Τι άσχημο πράγμα ο πιστός να βρίσκεται τον εαυτό του, αδελφοί, ξανά και ξανά εγκλωβισμένο σε διάφορου είδους αδιέξοδα. Σαν το σκύλο που κυνηγάει την ουρά του. Γύρω και πουθενά δεν βγαίνει, ποτέ δεν φεύγει από το πρόβλημα που έχει. Πότε δεν καταφέρνει τίποτα, γύρω-γύρω. Τι είναι αυτό, αδελφοί, οι ανθρώπινες προσπάθειες. Ο Κύριος θα κάνει, αδελφοί, να μην λειτουργήσουν αυτή η μεθόδη. Γιατί πρέπει ο Θεός, αδελφοί, να καταφέρει σε εμάς που τον αγαπάμε, να μας οδηγήσει αργά ή γρήγορα, εύχομαι γρήγορα, αδελφοί, να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα, το πνευματικό συμπέρασμα, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς τον Χριστό. Άνεφε μου, δεν δίνεστε να κάνετε ουδέν. Μα πόσες φορές θα μας το πει ο Χριστός? Θα μας το πει, αδελφοί, ο Κύριος πολλές φορές και ξανά και ξανά και όσες φορές χρειαστεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, στο επόμενο κεφάλαιο λέει ο Λόγος του Θεού: Ακούσατε μου, σύσοι ακολουθούν τη δικαιοσύνη, οι ζητούντε στον Κύριο. Εμβλέψατε στον βράχον εκ του οποίου ελατομήθητε και στο στόμιο του λάκου εκ του οποίου αναρρίχθητε. Εμβλέψατε στον Αβραάμ. Ο ίδιος ο λόγος το ερμηνεύει αυτό. Ποιος είναι ο βράχος? Βεβαίως το ανώτατο ερμηνευτικό συμπέρασμα είναι ότι είναι ο Χριστός. Αλλά είναι ενδιάμεσα και ο Αβραάμ, αδελφοί αγαπητοί, διότι και οι Εβραίοι αλλά και εμείς έχουμε σαν πατέρα μας τον Αβραάμ. Και λέει λοιπόν, εγώ τον κάλεσα ένα και τον ευλόγησα και τον πλήθυνα. Γιατί όμως, αδελφοί? Έχουμε έναν Αβραάμ, πριν από λίγα εδάφια μας λέει τη γέννησή του, μετά από λίγο μας λέει και είπε ο Θεός στον Αβραάμ, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας του πατρός σου και εγώ θα σε πάω, πού θα με πας, Κύριε? Θα με πας, ας πούμε, στη Νέα Υόρκη? Όχι, δεν σου λέω που θα σε πάω. Βγες και θα σου δείξω που θα σε πάω. Μα Κύριε, εδώ είναι τώρα. Θα πιστέψω, θα επιλέξω να εμπιστευτώ στη φωνή του Κυρίου ή θα πιστεύω μόνο σε αυτά που βλέπουν τα μάτια μου? Αδελφοί αγαπητοί, εμείς βαδίζουμε όχι δια της όψης αλλά της πίστης, έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Και η πίστη μας λέει να ακολουθούμε αυτό το οποίο μας λέει ο Θεός πριν το δούμε και να εμπιστευτούμε ότι ακόμα και στην έρημο να μας στείλει ο Κύριος, ακόμα και κάπου που να μην μπορούμε να έχουμε, ας πούμε, να μην έχουμε οραματιστεί ότι εκεί θα μας πάει ο Θεός, να ξέρουμε ότι εκεί που μας πάει ο Θεός, εφόσον ο Θεός μας το είπε, αρκεί να μας το έχει πει ο Θεός βέβαια, θα βγει κάτι καλό έστω και μετά από 50 χρόνια. Ο Μωυσής 50 χρόνια ήταν εκεί πέρα, δεν είναι? Στην έρημο. Πίσω από την έρημο. Στο κέντρο του πουθενά. 50 χρόνια. Έβος και πρόβατα και ξαφνικά βλέπει την Βάτο, την κοιωμένη και μη κατακοιωμένη. Και του λέει ο Θεός αυτά που του είπε, τον οδήγησε κλπ. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο τον οδήγησε ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Βλέπουμε λοιπόν ότι εξαιτίας της εμπιστοσύνης που έδειξε στο Λόγο του Θεού, αδελφοί, ευλογήθηκε, αλλά όχι μόνο αυτό, ότι η ευλογία αυτή δεν έμεινε σε Αυτόν. Λέει, εν το σπέρμα τί σου θέλω συνευλογηθεί πάσε φυλέ της γης. Καθυπερβολή είναι στην ευλογία και στην πίστη του Αβραάμ και πίστευσε ο Αβραάμ και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Βλέπετε λοιπόν ότι η δικαιοσύνη δεν ήταν μια δικαιοσύνη η οποία έγινε ότι ήταν ο πιο δίκαιος άνθρωπος σε όλη τη γη, και μάλιστα βλέπουμε ότι στην πορεία του Αβραάμ έκανε και διάφορα λάθη. Λέει στην γυναίκα του τη Σάρα, προσποιήσου ότι είσαι αδερφή μου. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος πνευματικός άνθρωπος θα λέει κάτι τέτοιο? Προσποιήσου ότι είσαι αδελφή μου. Και να την πάρει ο άλλος, ο βασιλιάς, τη γυναίκα, τη γυναίκα του Αβραάμ, να την κάνει γυναίκα του. Ευτυχώς δηλαδή που τον ξέπαιξε ο Θεός. Θέλω να πω, ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη, όχι ότι ήταν δίκαιος, εντελώς δίκαιος, ας πούμε, δηλαδή τέλειος, αλλά τι. Είναι αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, αδελφοί, ότι μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίο είναι ο Θεός δεν λογίζει αμαρτία. Τι σημαίνει αυτό? Δεν βλέπω στην αμαρτία του παιδιού μου, βλέπω στην προαίρεση της καρδιάς του. Βλέπω προς τα εκεί, προς τα όπου θέλει να πάει η καρδιά του. Το παιδί μου έχει στρίψει το τιμόνι και έχει βάλει στόχο, έχει βάλει ρότα για να πάει σε καλό δρόμο. Στην πορεία θα χρειαστούν διορθωτικές κινήσεις. Αλλά προς τα εκεί θέλει να πάει. Και εκεί ο Θεός έρχεται και ευλογεί. Εκεί ο Θεός έρχεται και ενδυναμώνει. Και μέσα από διάφορα σκαμπανεβάσματα, μη χαίρε εχθρά μου, και αν πέσω θα σηκωθώ, και ο δίκαιος 7 φορές πέφτει και σηκώνεται. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Κύριος λοιπόν θέλει παρηγορήσει τη Σιών. Η παρηγοριά της Εκκλησίας, αδελφοί, είναι ο Χριστός. Και δεν έχουμε από πουθενά αλλού, αδελφοί, ούτε από τα χρήματα, ούτε από τα υπάρχοντα, ούτε από τις γνωριμίες, ούτε από τον δήμαρχο, ούτε από κανέναν δεν έχουμε, αδελφοί, να αντλήσουμε παρηγοριά και σιγουριά για το αύριο, αλλά μόνο από τον Κύριο. Αυτός θέλει παρηγορήσει πάντα στους ηρημωμένους τόπους αυτής, και θέλει κάνει την έρημο αυτήν ως την Εδέμ και την ηρημία αυτής ως παράδεισον. Και η αλήθεια είναι, αδελφοί, ότι μέσα στη στενοχώρια μας και στις λήψεις μας που λέγαμε προηγουμένως, όλα αυτά τα οποία πολλές φορές μας συμβαίνουν και που σε όλους μας έχει συμβεί, να νιώθουμε μόνοι. Πού είναι ο ποιμένας? Ο ποιμένας έχει το σπίτι του, στο σπίτι του κοιμάται, με τη γυναίκα του, με τα παιδιά του. Ο πρεσβύτερος έχει και αυτό στη ζωή του, βεβαίως θα ασχοληθούν, αλλά τον περισσότερο καιρό της θλίψης μου θα τον πέρασω μόνος μου. Μόνοι σου, αδελφοί, εσύ και ο Χριστός. Και θα αισθανθείς εγκαταλελειμμένος. Δεν είναι ότι κανείς δεν νοιάζεται. Δεν μπορεί κανείς να νοιαστεί για σένα τόσο ώστε να σου απαλύνει τον πόνο. Πρέπει να τον νιώσεις αυτόν τον πόνο. Πρέπει να περάσεις μέσα από αυτή τη θλίψη και τη δοκιμασία και τη στεναχώρια. Πρέπει. Για να μπορέσεις να εμπειρευτείς, ας πούμε, την ευλογία του Θεού, η οποία ευλογία του Θεού, και μιλάμε για έκβαση, λες και ο Θεός μας την χρωστάει την έκβαση. Δηλαδή πολλές φορές λέμε, συντοπιασμό θα κάνουμε και την έκβαση. Τι σημαίνει αυτή η έκβαση? Έκβαση ήταν αυτό που έκανε τον Παύλο. Εκεί θα μείνεις, παιδί μου, με την ασθενειά σου. Τρεις φορές προσευχήθηκε, τρεις φορές το είπε ο Κύριος, αρκείς εσύ να εχάνε μου, παιδί μου, η χάρις, η δικιά μου, είναι μεγαλύτερη από οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, προτιμάς να είσαι υγιής και να, όπως νομικάζουμε ότι ήταν τα μάτια του που έπασε και ο Παύλος, θέλεις να βλέπεις αητήσια, ή θέλεις να έχεις μια καρδιά αιτού, να έχεις φτερά σαν το αέτο και να πετάς ψηλά? Διάλεξε. Τι θέλεις από τα δύο? Και νομίζω ότι όλοι οι αδελφοί διαλέγουμε την καρδιά του αετού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τι γίνεται στην Εκκλησία, αδελφοί, την οποία παρηγορεί ο Χριστός, παρηγορώντας τον καθένα από εμάς ξεχωριστά και όλοι μαζί, χωρίς να ψάχνουμε εχθρούς, χωρίς να ψάχνω μέσα στη θλίψη. Η αλήθεια είναι ότι μέσα στη δοκιμασία μας, πολλές φορές ο άνθρωπος ενστικτοδός και αντανακλαστικά τα βάζει με όλους. Δηλαδή η γυναίκα μέσα στο σπίτι, κάτι τη συνέβη, με ποιο θα τα βάλει? Τι θέλει, πολύ μυαλό θέλει, με τον άντρα θα τα βάλει. Ο άντρας με ποιο θα τα βάλει? Με τη γυναίκα του θα τα βάλει. Και μάλιστα πολλές φορές εμείς οι άντρες που είμαστε και λίγο πιο ανώριμοι, ας πούμε, συναισθηματικά, τα βάζουμε σε πιο έντονο βαθμό, ας πούμε, γνωρίζοντας ότι αδικούμε εκείνη την ώρα. Και τι λέμε, δεν πειράζει, άστε να ξεσπάσω πάνω της, να μου φύγουν τα νεύρα. Αντέχει αυτή, αντέχει. Και όντως οι γυναίκες αντέχουν περισσότερο, δόξα στον Κύριο. Και εμείς αντέχουμε. Όταν θα έρθει η ώρα και εμείς αντέξουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, αντανακλαστικά πολλές φορές ψάχνουμε, ας πούμε, τον φταίχτη. Άλλες φορές θα το βρούμε στο πρόσωπο του ποιμένα. Άλλες φορές θα πούμε η Εκκλησία αυτή. Δεν έχει αγάπη η Εκκλησία, δεν έχει το ένα, δεν έχει το άλλο. Λοιπόν, αυτά είναι όλα, αδελφοί αγαπητοί, προφάσεις. Και είναι, δηλαδή, είναι λάθος τρόπος για να βρίσκουμε παρηγοριά. Είναι αυτοκαταστροφικός τρόπος αυτός. Γιατί όταν την Εκκλησία την απορρίπτουμε, τότε απορρίπτουμε τον τρόπο της παρηγοριάς μας. Γιατί, αδελφοί αγαπητοί, όπως είπαμε, ο Χριστός ήρθε να κάνει Εκκλησία, όχι μοναχικούς καβαλάριδες. Εκκλησία. Με Εκκλησία ενεργεί ο Θεός. Με την Εκκλησία ευλογεί τον άνθρωπο. Στην Εκκλησία θα μας μιλήσει ο Κύριος. Στην Εκκλησία θα ευλογηθούμε. Θα ακούσουμε κάτι που θα αγγίξει την καρδιά μας και θα φύγουμε παρηγορημένοι. Έστω και αν μετά από λίγο το ξεχάσουμε και μετά, μέχρι την επόμενη μέρα. Δόξα στον Θεό. Αυτός είναι ο τρόπος μας. Αυτός είναι ο δρόμος μας. Έτσι, αδελφοί μου, θέλω να πω κάτι τώρα. Αυτό που λέει ο Παύλος στους Γαλάτες. Θυμόσαστε, λέει, στο γάμα κεφάλαιο, ανόητοι Γαλάτες, τι σας βάσκανε κλπ. Κλπ. Γιατί οι Γαλάτες είχαν επηρεαστεί από κάποιους νομικιστές, οι οποίοι τους λέγανε, τους Γαλάτες, εντάξει, τι είναι αυτά που σας τις οι ανοησίες που σας κηρύττει ο Παύλος και τι είναι ο Παύλος, ούτε το Χριστό γνώρισε ποτέ του, μόνος του από το μυαλό του τα βγάζει, πήγε στην Ανατολία και έμαθε ανατολικές διδασκαλίες και ήρθε να μας τα τσαμπουνά εδώ πέρα, εμείς είμαστε από την Ιερουσαλήμ, εμείς είμαστε οι καλοί, ας πούμε. Λοιπόν, στην Ιερουσαλήμ και από του Ιακώβου την Εκκλησία δηλαδή, τι ήτανε, είχε εισχωρήσει ο νομικισμός. Ο νομικισμός με την έννοια που λέγανε ότι εντάξει δεν αρκεί μόνο ο Χριστός βεβαίως είναι σωτήρας, τον δεχόμαστε ως Μεσσία, εντάξει, αλλά μαζί με τον Χριστό πρέπει να τηρούμε και τον νόμο. Και πρέπει να περιτέμνεστε, διότι αν δεν περιτέμνεστε δεν θα σωθείτε. Πρέπει να τηρείτε τον νόμο, να κάνετε θυσίες, να πηγαίνετε στον ναό. Και βέβαια, αδελφοί αγαπητοί, ο Παύλος με τη γνωστή διδασκαλία του περί της χάριτος και της πίστεως, της για της πίστεως σωτηρίας, δείχνει τον τρόπο της σωτηρίας. Και μας τα λέει εδώ πέρα, αδελφοί αγαπητοί, και μιλάει και για τον Αβραάμ, εδώ πέρα ο Παύλος λέει, καθώς ο Αβραάμ επίστευσε στον Θεό και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη, ξεύρεται λοιπόν ότι οι όντες εκ πίστεως ούτε είναι οι του Αβραάμ. Λέγανε, εμείς έχουμε πατέρα τον Αβραάμ, γιατί δεν γίναμε δούλοι σε κανέναν. Από τι θα μας ελευθερώσεις εσύ, που μας υπόσχεσες ελευθερία? Εμείς δεν είμαστε δούλοι. Έχουμε τον Αβραάμ, είμαστε της ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής. Τι θα μας κάνεις εσύ, τι καλή θα μας πεις εσύ? Λοιπόν, ο Κύριος λοιπόν, αδελφοί, λέει το εξής. Στο 13 εδάφιο, βέβαια, γάμα κεφάλαιο, ο Χριστός εξηγόρασεν ημάς εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος κατάρα υπέρ ημών, διότι είναι γεγραμμένον επί κατάρα του σπάσω κρεμάμενος επί ξύλο. Και ακούστε τώρα, αδελφοί αγαπητοί, για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό που έγινε. Για ποιο λόγο πήγε ο Χριστός στο Σταύρο του Γολγοθά? Είναι συγκλονιστικό αυτό το εδάφιο, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Είμαι βέβαιος που το έχετε, βεβαίως το έχετε υπόψη σας, αλλά ας το διαβάσουμε άλλη μια φορά. Δια να έλθει, δηλαδή, ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα, πήγε στο Σταυρό, καθώς είναι γραμμένο επί κατάρατος ο κρεμάμενος επί ξύλου, για ποιο λόγο? Δια να έλθει στα έθνη, σε εμάς δηλαδή, η ευλογία του Αβραάμ δια του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Η ευλογία του Αβραάμ πώς έρχεται σε εμάς? Δια του Ιησού Χριστού. Ώστε να λάβουμε την επαγγελία του πνεύματος δια της πίστεως. Και πώς έχετε η επαγγελία του πνεύματος δια της πίστεως? Αφού ο άνθρωπος πιστέψει τον Ιησού Χριστό σαν Μεσσία, σαν προσωπικό σωτήρα, αφού δέχτη την θυσία του Σταυρού. Και τότε πράγματι ο άνθρωπος αυτός, είτε εθνικός είτε Ισραηλίτης, γίνεται σπέρμα του Αβραάμ. Και τελειώνει, αδελφοί αγαπητοί, το κεφάλαιο αυτό, το γάμα κεφάλαιο σου Γαλάτας, και λέει το εξής. Εάν δε είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ και κατά την επαγγελία κληρονόμοι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είμαστε λοιπόν τι? Κληρονόμοι του Αβραάμ. Συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Και πώς έγινε αυτό? Με το, ο Χριστός να γίνει κατάρα για μας και να μας εξαγοράσει από τον νόμο. Και τώρα τι? Δεν χρειάζεται τώρα, αδελφοί αγαπητοί, εμείς να ακολουθούμε έναν νόμο. Δηλαδή τι σημαίνει νόμος? Να κάνεις αυτό, να κάνεις εκείνο, να κάνεις το άλλο. Μα δεν πρέπει να τα κάνουμε, όχι για να σωθούμε, αλλά αφού δώσουμε την καρδιά μας στον Χριστό, αφού σωθούμε από τον Κύριο και αφού ο Θεός μας ελκύσει προς τον Ιησού Χριστό και ο Χριστός μας ελκύσει προς τον Θεό, Και μας δοθεί η σωτηρία, αδελφοί, τότε ο άνθρωπος, αδελφοί, δεν μπορεί να μην κάνει αγαθά έργα. Δεν μπορεί να αμαρτάνει. Εμείς λέει ο άνθρωπος ο οποίος γεννήθη άνωθεν δεν αμαρτάνει. Ο διάβολος δεν εγγίζει αυτόν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όποτε, αδελφοί, βρεθούμε στην κατάσταση να αρχίσει η αμαρτία να μας δελεάζει, έχουμε ξεφύγει και έχουμε απομακρυνθεί από τον Κύριο. Έχουμε φύγει από τη συνέστηση της χάριτος που λάβαμε. Και ποια είναι η λύση? Τι πρέπει να κάνω τώρα εγώ που νιώθω εγκλωβισμένος, που νιώθω παγιδευμένος, που νιώθω, όπως λέγαμε, σαν το σκύλο που κυνηγάει την ουρά του γύρω-γύρω? Τι θέλει? Θέλει να τα παρατήσω όλα, να παρατήσω τα πρέπει, τα έπρεπε, τα μη, τα δεν κλπ. Να παρατήσω ακόμα και το ίδιο το έργο του Θεού, αν χρειαστεί. Δεν γίνεται να κάνουμε το έργο του Θεού και να είμαστε σε αδιέξοδο εμείς οι ίδιοι. Δεν μπορούμε, αδελφοί, να μιλάμε στους άλλους με έναν τρόπο φαρισαϊκό, υποκριτικό. Έτσι δεν είναι? Έλα να γίνεις σαν εμένα. Τι να γίνω σαν εσένα, ψυχοπαθής? Τι να γίνω σαν εσένα, αφού σε βλέπω που δεν απολαμβάνεις Χριστό. Έχεις άλλα, έχεις προβλήματα, είσαι εγκλωβισμένος, παιδί μου. Τι να γίνω σαν εσένα? Έλα στην εκκλησία που πήγα και. Γιατί να γίνω σαν εσένα? Δεν κάθομαι καλύτερα στο σπιτάκι μου? Γι' αυτό, αδελφοί, ακόμα και το έργο του Θεού, ακόμα και την ομολογία μας, τι προσιάζει σε βή να ομολογείς και να πιάνεις τα μαρτύριά μου ή στο στόμα σου? Δεν είναι ώρα ομολογίας για πολλούς από εμάς, αδελφοί, και για πολλούς από εσάς. Δεν είναι ώρα ομολογίας. Είναι ώρα να επιστρέψουμε. Να επιστρέψουμε, αδελφοί αγαπητοί. Πού να επιστρέψουμε? Στους ελέγχους του Κυρίου. Να επιστρέψουμε στο έλεος του Κυρίου. Να νιώσουμε ξανά, να μείνουμε στα γόνατα, να αρχίσουμε να εξητάμε τον Κύριο, να κλάψουμε, να πούμε: Κύριε, δεν σε νιώθω. Αποφάσισα να μην ξανακρύψω, να σταματήσω να κρύβομαι από σένα και να προσποιούμε και να λέω ότι όλα είναι καλά, δόξα τον Κύριο, αλληλούια, αλληλούια. Τι αλληλούια, αλληλούια, αδελφέ, αφού δεν το εννοείς αυτό το πράγμα? Α, συνήθεια σου γίνει. Συνήθεια έγινε. Και το αλληλούια που μέσα κρύβεται μια καρδιά εγκλωβισμένη, στενοχωρημένη, προβληματισμένη και στα όρια της κατάθλιψης. Τι θα κηρύττεις στο Χριστό? Τι θα κάνω τώρα? Θα επιστρέψω να ξανανιώσω τη χάρη, να νιώσω το έλεος του Κυρίου, να ξαναλάβω το Χριστό. Παλιά θυμάμαι, στο στρατό περνούσα λίγο δύσκολα, ήμουν εκεί στην Κομωτινή που ήταν ο Αφός ο Στέργιος, τότε το γνώρισα. Πότε ήταν που είμαι φαντάρος? Το 90. Το 90, πριν 35 χρόνια, Στέργια. Πήγα λοιπόν στο σπίτι, στην εκκλησία, ήταν μια κατοίκον εκκλησιούλα που είχαν τα αδέλφια εκεί πέρα, και θυμάμαι, μερικές φορές ήμουν και μόνος μου, εκκλησία των τριών. Και μία μέρα λοιπόν ένιωθα λίγο έτσι χάλια, ήμουν και άπειρος τελείως στο λόγο του Θεού, μόλις είχα πιστέψει δηλαδή, και γονάτισα με ζήλο και με θέρμη και λέω: Πόπο, δεν μ' αρέσει να νιώθω μακριά από τον Κύριο. Δεν θέλω να νιώθω μακριά από τον Κύριο. Και πηγαίνω και λέω του Κυρίου: Κύριε, σε παρακαλώ, αναγέννησέ με ξανά. Και το εννοούσα αυτό που έλεγα. Ήθελα, ας πούμε, να νιώσω τη χαρά της αναγέννησης, τη χαρά της σωτηρίας. Γι' αυτό και ο Δαβίδ λέει: Μετά την αμαρτία που έκανα, ελέησέ με, ο Θεέ, κατά το μέγα ελαιό σου. Και παρακάτω λέει: Κάμεν να νιώσω την αγαλίαση της σωτηρίας. Δώσ' μου ξανά πνεύμα ηγεμονικό. Αλληλούια. Γιατί? Διότι νιώθω ουρά και όχι κεφαλή. Και αφού ξανανιώσω τη χάρη του Κυρίου να με κυριεύει, αφού νιώσω τη χαρά του Χριστού να επιστρέφει στην καρδιά μου, τότε θα με οδηγήσει ο Κύριος τι πρέπει να κάνω. Αμήν, αδελφοί μου. Ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή μας. Αμήν. Δόξα τω Θεώ.